Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Ai copii sau ai nepoți, îi iubești ca pe sufletul tău, îi vrei mântuiți, te rogi pentru ei, e bine, dar nu-i de ajuns. Sunt lucruri pe care părintele trebuie să le facă pentru copilul său, lucru care, dacă rămâne nefăcut, de regulă nici chiar Dumnezeu nu poate să-l compenseze. Nu miza pe excepție. Mai bine ascultă istoria lui Samson și vezi ce faci. Capitolul 7. Samson și Dalile. Partea 1. Eșecul providenței. Subtitlu: Copilul destinului. Era anul 1150 înainte de Hristos. De 40 de ani, triburile lui Israel erau invadate și jefuite sistematic de filisteni. Filistenii era un popor de navigatori sosiți la începutul secolului al XII-lea înainte de Hristos și veniseră din Creta. Ei au colonizat zona de coastă a Canaanului, stabilind 5 principate, principatul Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron și Gat. Evreii, lipsiți de un lider care să-i strângă pentru a organiza rezistența, nu puteau decât să fugă din calea lor, lăsându-și toată agoniseala ca pradă. Dumnezeu se îndură din nou de poporul său nestatornic, vestindu-i lui Manoah și soției lui nașterea unui fiu pe care însuși Dumnezeu și l-a pus deoparte pentru a-l face izbăvitorul lui Israel. Este un lucru cunoscut că într-un fel se comportă un cuplu tânăr față de copii, copleșit de imensa responsabilitate, și altfel reacționează în fața noului născut niște părinți domnatici. După o viață neîmplinită, un copil născut la bătrânețe este ca un boț de aur. Chiar numele pe care i l-au dat părinții, și anume Samson sau Shimshon în limba ebraică, e un derivat din Shemesh, care însemnează soare. Deci chiar numele de soare sau Samson pe care i l-au dat părinții relevă extraordinara prețuire cu care le înconjurau ca pe soarele însuși. În plus, asigurarea dată de solul divin, cât și modul miraculos în care a venit Samson pe lume, le-au conferit părinților o profundă certitudine a ocrotirii divine și a împlinirii gloriosului destin. Cam aceleași simțăminte încearcă familiile de credincioși. Nașterea unui copil este învăluită în rugăciune și pruncul este primit ca darul lui Dumnezeu. Apoi este consacrat în adunare. Simțământul ocrotirii divine, în mod automat, se așterne în sufletul părinților ca o garanție că drumul mititelului prin viață va fi sub buna paza cerului, astfel că nimic rău nu îi se poate întâmpla. Am putut constata cum astfel de părinți au lăsat garda jos spre nenorocirea copilului. Perfidă asigurare să te bazezi pe ceea ce Dumnezeu a promis, uitând să-ți faci treaba. Părinții lui Samson, bazați pe această asigurare, în loc să înceapă din prima zi lupta disciplinării și a supunerii naturii păcătoase a pruncului, au lăsat lucrurile să meargă de la sine. Și uite așa, firea lui Samson s-a înțelenit ca o buruiană câinească, în ciuda binecuvântării divine, înăbușindu-i capacitățile spirituale. De unde știu? Chiar din istoria eroului. Subtitlu: Marionete. Bazat pe Judecători 14:3-5. Ce ai spune dacă într-o bună zi feciorul tău de 20 de ani ar intra în casă, roșu la față și cu ochii sticlind, declamându-ți: gata, am văzut o tipă, vreau să o am de nevastă? Excluzând varianta că ai leșina, probabil că ți-ai venit în fire și ai încerca să mai câștigi timp pentru a-i da răgaz să-și iasă din călduri. Sau ai ridicat bastonul autorității patriarhale și cu câteva mutări drastice l-ai pune cu botul pe labe. Ceea ce se petrece în familia lui Manoah mă surprinde grozav de neplăcut. Parcă văd doi babaci bulversați în fața unui terorist feroce. Dacă lucrurile s-ar petrece în veacul nostru de busolat și moral, aproape că aș înțelege, dar lucrurile sunt cu atât mai șocante cu cât faza se petrece în societatea patriarhală, în care părinții dețineau autoritatea indiscutabilă. În fața istericalelor lui Samson, ce face tata Manoah? Timid, încearcă o negociere, dar nu de pe poziția autorității, ci de pe poziția celui slab. El zice: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care îs netăiați împrejur? Vezi Judecător 14:3, în care scrie ce am citit și se continuă versetul: și Samson a zis tatălui său: ia-o că-mi place! Petiția retorică a tatălui mărturisește că de multă vreme cel care făcea legea în casă nu mai era tata sau mama, era Samson. Sunt oripilat văzând apoi părinții însoțindu-și obedient odrasla la casa păgânei, într-un proiect cu totul demențial. Din felul cum Samson și-a prezentat pupăza, o femeie din fetele filistenilor, nu sunt sigur că îi știa numele. Unde mai pui că nu era doar o idolatră, ci și un exponent al tiranilor poporului său? Tu, ca părinte, te-ai fi dus? Subtitlu: Dictatorul. Argumentul cu care Samson tamponează raționamentul tatălui său este animalic. Ia-o că-mi place! Ai zice că o iubește? Aș. Nu e vorba de iubire, ci doar furtuna hormonală. Crezi că bunul copil ascultător și spiritual și-a pierdut așa deodată mintea din pricina formelor unei vampe? Poate doar în filme, dar în realitate nu se întâmplă prăbușiri subite. Știai că un fir de păr nu cade de la pământ decât la 21 de zile după ce a murit? Cât de ciudat pentru un om ales de Dumnezeu și pus în rolul de judecător. Tânărul acesta pare cu totul lipsit de busola principiilor. Subtitlu: Derapaje. Privește, trei siluete pășesc pe drumul către casa filistencei. unul voinic în față, alți doi mai aduși de spate în urma lui. Nu trece mult și pe drum zărești numai doi. Primul a dispărut după gardul viilor din Timna. Dacă ar fi fost livezi în loc de vii, nu mi-ar fi suscitat nedumeriri. Dar viile cu strugurii copți sunt un teren interzis pentru un nazireu. Samson n-ar avea voie să aibă de-a face cu strugurii. Ca o blândă reamintire a destinului său ales, Dumnezeu îi blochează calea cu un leu. Mesajele divine pot fi acceptate sau desființate. Samson o alege pe a doua. Ucide leul și apoi își satisface meandrele cu aroma ciorchinilor brumării. Istoria neglijențelor lui Samson nu se oprește aici. Peste o vreme, atras tot de dulceața strugurilor, dar și de curiozitate, vizitează iarăși locul luptei cu leul. La vederea unui fagure ieșind din carcasa uscată a leului, nu-i mai pasă de regulile nazireatului de a nu se atinge de mortăciun. Ce are a face? Ia, mănâncă și apoi dă și părinților. Mă pune pe gânduri faptul că părinților, scrie, nu le-a spus nimic. Doar uciderea unui leu era un eveniment neobișnuit care se cerea să fie împărtășit. Se vede că între feciori și părinți de mult nu mai exista comunicare. De ce? Un alt oblon ni se deschide spre cugetare. Subtitlu: obiceiuri. Să fi avut Samson 20-30 de ani când a ajuns judecător, mi-ar plăcea să aflu cum și-o fi petrecut el timpul până la vârsta aceea. Răspunsul îl găsește în aluziile din raportul biblic. Două puncte. Cu tovarășii săi, la ospețe, așa cum făceau tinerii, pariuri pe bani grei. Cuvântul este și mai explicit în a descoperi năravul care l-a condus pe Samson la pierzare, atunci când spune: nevastă-sa a fost dată unuia din tovarășii lui, filistean gen Beget, cu care era prieten el. Vezi, judecător 14, în tot pasajul 10-20. Subtitlu: profanări. Pe măsură ce firul narațiunii avansează, caracterul lui Samson se descoperă tot mai jalnic. Ospăț? Dar ce însemna un ospăț pentru filisteni? Cultura lor era îmbibată de gratificarea poftelor, drept pentru care aveau sărbători cu duiumul. Îți poți ușor imagina ospățul de 7 zile la care Samson ia parte activă. Băutură, glume fără perdea, dezlănțuiri de patim. Toate acestea pentru un nazireu? Și apoi de 7 zile? Oricum ai socoti, nu poți sări peste ziua 7-a, sabatul. Crezi tu că în clipa jertfei de seară și de dimineață, Samson s-a detașat de ceata gălăgioasă a bețivanilor? Cu băutura în nas, chiar dacă ar fi făcut-o, ar fi fost o impietate. Este ciudat că Samson n-are accese de conștiință. Pentru teribilistul de el, viața era o polcă jucată în decoruri tot mereu noi. După Timna urmează exhibiția de la stânca Lehi, când bate filistenii cu o falcă de măgar, apoi episodul cu sirena din Gaza. În cele din urmă îl văd cufundat în brațele Dalilei, sex simbolul din Sorec, cea care îi va produce criza trezirii din pumni. Subtitlu: Puterea păcatului. Una dintre cele mai crezute minciuni ale diavolului este că oricât de vârtos ai păcătui, poți oricând să scapi din legăturile păcatului dacă vrei tu și când vrei tu. Mantra aceasta, Samson o experimentase de multe ori și nu îl înșelase niciodată. Voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Dacă formula lui a ținut atâta timp, s-a datorat doar harului de care Samson se mai ținea cu un mănunchi de firicele, și anume pletele. Bănuiesc că, la începutul relației, Dalila a fost onorată, ba chiar înălțată de pasiunea cu care gigantul Samson o învăluia. Ce simțăminte o încercau atunci când mergea la braț curiașul, spre ciuda fetișcanelor. Numai că dragostea trece prin stomac. Și când cei 5 crai ai filistenilor i-au promis câte 1100 de sicli pentru a-l lega pe amorez, inima Dalilei a intrat într-o fază nouă, mai fierbinte. Cu suspine îi cerșea tainele sufletului său. Voia de la el totul. Picătura chinezească a lăcrimării, oftatul ei din rărunchi, suspinele ei dureroase, îl torturează pe Samson până la punctul abdicării. După 3 încercări nereușite de a afla secretul, Samson are brusc revelația perfidiei Dalilei. Mai trecuse el odată prin exact aceleași tertipuri, atunci când filisteanca cu care voise să se însoare, manipulându-l, a reușit să-l tragă pe sfoară și să-i dezlege ghicitoarea. Iar în mintea lui Samson se produce declicul. Smulge-te din îmbrățișările ei și dispari, fugi ca Iosif! Dar cum s-o lase? Ființa lui se lipise de toate fibrele trupului ei și se simțea legat cu lanțuri de aramă. Prins la mijloc între străfulgerarea conștiinței și patima sa pentru muiere și dându-și seama de inhibiția voinței sale, scrie că sufletul lui s-a umplut de o neliniște de moarte. Vedea dinainte deznodământul, dar nu era capabil să-i se opună și a capotat. Patima lui l-a costat ochii, libertatea, apartenența, misiunea și pe deasupra pe Dalila. E dulce păcatul și cumplit de îmbătător. Merită însă prețul. Istoria lui Samson este uluitor de contradictorie. De 4 ori afirmă Biblia că Duhul Domnului a venit peste el, în timp ce Samson se deprava la antipozi. După 20 de ani pierduți, în care huiduma de Samson n-a realizat decât niscaiva bravuri de aventurier, judecătorul eșuează lamentabil în misiune, lăsând în urmă regrete și câteva fire de scrum. Cine răspunde de tragedia Samson? O catastrofă care continuă să se multiplice de-a lungul generațiilor. Dacă aceste lucruri s-au întâmplat ca să slujească pentru învățătura noastră, cum spune Sfântul Pavel în 1 Corinteni 10:11, oare nu ne regăsim potențial pe noi și pe copiii noștri în ele? subtitlu Un deget acuzator. Întrebarea pe care am ridicat-o devine acută dacă o aplici contextului secolului 21. Pentru un părinte relativ tânăr, este greu să aprecieze diferența dintre contextul de astăzi față de cadrul educativ de acum 100 de ani sau chiar numai de 50. Prezența redusă a mijloacelor media făceau ca atmosfera din familie să fie cu totul alta. Relațiile dintre părinți și copii se dezvoltau în desele momente de recreere, în jurul cinei sau seara înainte de culcare. Familia era altceva decât este astăzi. Copiii respectau autoritatea părintească și prețuiau comuniunea. Influențele lumii erau mult filtrate de tiparele morale tradiționale. Nu erau prea dese conflictele între generații. Confuzia în ce privește binele și răul și relativismul moral de astăzi nu opun nici un filtru bombardamentului de stimul și de pseudomodele. Prin minunata tehnologie digitală, lumea s-a infiltrat în casă de unde contestă orice autoritate afară de eu. Noile teorii pedagogice încurajează o educație promotoare de anarhie. Privind profetic spre timpul nostru, Mântuitorul Iisus Hristos rostește un vai dureros, spunând în Matei 24:19: Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea. Asta din pricina sorții la care contracultura veacului îi predestinează. Contextul care bulversează global lumea ne afectează dureros. În ochii noștri, o hemoragie de mari proporții vlăguiește trupul bisericii, pierderea tinerei generații. Partea a doua. Atelierul miracol. Subtitlu: Principiul fundamental. În 1872, un grup de vânători în căutare după exemplare rare cutreierau jungla din Uttar Pradesh, din nordul Indiei. La o distanță oarecare, privirea le-a fost atrasă de o haită de lupi gonind spre ascunzătoarea lor din munte. La coada haitei însă venea o făptură bizară. Deși avea formă de copil, alerga pe patru labe și a dispărut în vizuină. Intrigați, vânătorii au făcut un foc la gura ascunzătoarei. Fumul a reușit să scoată afară lupii pe care i-au împușcat cu ușurință. La urmă, se ivi și arătarea. Vânătorii au reușit să o prindă. Era un copil ca de 6 ani, crescut de haită. L-au legat și l-au dus la misiunea creștină Sincadra, din Agra, unde abatele Erhard conducea un mic orfelinat. Abatele i-a dat numele Sanicar, în limba urdu însemnând sâmbăta, și s-a străduit să-l învețe să vorbească și să se poarte ca om. Ei bine, zadarnic. Sanicar nu suporta hainele pe el, pentru că nu suferea nici de frig, nici de căldură. Mânca direct cu gura și doar carne crudă. Își ascuțea dinții cu oase și scotea sunete de fiară. Ciudat lucru, Sanicar nu avea nicio dorință de a se atașa de oameni, chiar în condițiile unui tratament plin de compasiune. Singurul căruia a arătat simpatie era un alt băiat sălbatic, copil de fiară, recuperat și el din junglă. Sanicar a rămas lup, neom până la moartea lui, în 1895.